እዚ በሐጽር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ አብ ቴሌቪዥን አብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከመሆን በመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። سلام كمي تمسيو خبرات سماعتنا لو مقادام عسران شمونتن مسكرم كلتا شحن عسر تحموشتن ويدما شمونتا تقمتي خلتا شحن عسران كلتانيو ابناي لو مقادام سنبت حستونا ابحاد ارستزتو كورزتا كلوان نايو كسافت زاما مدبنا مسانا خلصان حوز عدمكم صارف سايئي كرمة شعات عمت سلستا تقمتي خلتا شحن عسر سلستن لكع خمزاز حلفة سوني مبزحتو اوم ارتراويان زخونو سلستم ايتن سوسان شمون تنسبات كابلو بيا نابت آليان كسورو ابدا سيت لامبادوزا زد حلو لعلتيا دمز امريكا ونزا علتن مسدة تنياتا تتحيزو شموم زل لعلن سراحتي ابا موسيزر اي عملكيتو ايميغرانت كاهن بزبل ارستي مزنعتاو فيلمي سريحو لو نزعلت مخنيات بمقبار مبار نتوم نعمتات سدتنياتات حاجز كرخبون أب أوروبا مثل سدتنياتات كخبارن كتابق الصنحو أبا موسيزر أي قاشانا خوينو مالو مني أفوركي أزراري باتوم نبتل قدام يكفالوك مرحقكم
ናይ ሎሚ ጋሻና አባ ሙሴ ዘርአይ ነዚ ቃለ መጠይቅ ንምግባር ፈቃደኛ ስለዝኾንኩም ኣዝየ ዘመስግነኩም። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብዚ ሓለፈ ሶኒ 3 ጥቅምቲ 9 ዓመት ገብር ጥፍኣት ናይ ላምፓዱዛ 368 መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ ዝሃለቕሉ ዕለት እዩ ነይሩ። ብዛዕባ እውን ክንዛረብ ኢና፣ ግን ቅድሚኡ ኣባ ሙሴ ካብ ሊብያ ብባሕሪ ንዝሰግሩ ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ኮኑ ኤርትራውያን ኮኑ ብምድሓን ነፍሲ ብዙሕ ግደ ከም ዝነበረኩም ኣበርክቶ ከም ዝነበረኩም እውን ዝፍለጥ እዩ። ብዛዕባ እዞም ስደተኛታትን ሽግራቶምን ክንዘራረብ ከለና እሞ ቅድሚ ናብ ምሕላፍና ግን ኣባ ሙሴ ሕጅብ ዝእዋን ዝበኢኹም ዘለኹም
ሰላም ቅድሚ ኩሉ ምንያ ናብዚ መደብ ዝዓደም ክንያ መስግነ ክፈቱ ንኩሎም ሰማዕቲ እውን በዚ ኣጋጣሚ ሰላምታ ይብፃሕኩም። ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ኣብ ካናዳ እየ ዘለኹ፣ ናብዚ ንካናዳ ተቐይረ ማለት እዩ። እቲ ሓዋርያዊ ኣገልግሎተይ ከም ካህን ኣብዚ ኣብ ካናዳ ዘለዉ ጥልያን ስደተኛታት ንዕኦም ከገልግል የተመዲበ ዘለኹ ሕጂ።
ኣብ ዓዲ ጥልያን ክንደይኹም ጌርኩም? ንስዊዘርላንድ እውን መስለኒ ተኸዱ ነርኩም መስለኒ። ክንደይ እዋን ጌርኩም ኣለኹም ኣብ ኤውሮጳ? ኣባ ሙሴ
ኣብ ኤውሮጳ ጠቕላላ 30 ዓመት ገይረ፣ 6 ዓመት ኣብ ስዊዘርላንድ፣ ዝተረፈ ኣብ ጥልያን መብዛሕትኡ ኣብ ሮማ።
ኣባ ሙሴ ክቀድም ኢለኹም ጠቀስኮ ብዛዕባ ቶም ስደተኛታት ብባሕሪ ዝሰብሩ ዝነበሩ ልዕሊና፣ ግን ቅድሚኡ ለንቅነ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ቪኦኤ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ሓደ ዶኩመንታሪ ፊልም ሰሪሑ ኣሎ ብዛዕባኹም ኢሚግራንት ፕሪስት ዝብል ወይ ከዓ ኢሚግራንት ካህን ብዝብል፣ ብፍላይ ምስቶም ካብ ሊብያ ብባሕሪ ዝሰግሩ ዝነበሩ ብምድሓን ነፍሲ ዝነበረኩም ተራ ኣመልኪቱ ቁር ብዛዕባኹም ሰሪሑ ኣሎ ዶኩመንታሪ ፊልም። ብከመይኹም እዚ ፊልም ወይ እዚ ቪድዮ እዚ ተሰሪሑ? ስካብኡ ክንጅምር፣ መን ይሰሪሕዎ? ብከመይ ኩነታት? ኣበይ ከ?
እቲ ቪድዮ ዝተሰርሐ ኣብ ጥልያን እዩ፣ ኣብ ላምፔዱዛ ተገይሩ። እቶም ነዚ መደብ እዚ ዝገበሩ ሓደ ካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ናይ ሬሊጅዮስ ወይ ካህናት ደናግል ኣብ ናይ ሃይማኖት ስራሓት ዝነጥፉ ሰባት ኣብቲ ናይ ወዲሰብ ኣብ ምትሕግጋዝ ኣብ መሰለል ወዲሰብ ኣብ ምጥባቅ ሽጉር ሰብ ኣብ ምትሕግጋዝ ዝገብርዎ ንጥፈታት ንክስንድ መደብ ዝገበረ ብራንች ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ንሶም እዮም ሓቲቶም እታ ሓንቲ ጋዜጠኛ ሊንዳ ትበሃል ነቲ ዲረክት ዝገበረቶ ከም ረጂስተ ኮይና ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት እዮም መፅኦምኒ ኣብ ጥልያን ኣብ ሮማ ከለኹ ኣብ ስዊዘርላንድ ከለኹ ወላ ኣብ ንላምፔዱዛ ኣብ ዝወረድ ኩሉ እቲ ትገብሮ ሲ ክንርኢ ንስኻ ክንክተለካ ኢሎም ምሳይ ተጓዒዞም ማለት እዩ ካብ ሮማ ንላምፔዱዛ ናይ ዓሚ እዩ እቲ ቪድዮ ወፅኢ ዘሎ ዓሚ ኣብ ላምፔዱዛ ዝኸድ ኩሉ እዋን ሽዑ ምሳይ መፅኦም ኣብኡ እቲ ዝተገብረ ናይ ዝኽሪ ስርዓት ተሳቲፎም ከምኡ ውን ነቶም ካብቲ መዓት ዝወፁ ኣሕዋትና ኣብኡ መፅኦም ዝነበሩ ኢንተርቪው ኣግቢሮም ኩሉ እቲ ኩነታት ዘለውኡ ሰኒዶም ከምኡ ከዓ ኒ ብዛዕባ ካልእ ስራሓት ከምቲ ዝረኣኹሞ እቲ ኢትዮጵያዊ ዝተዛረበ ቲ ቪድዮ ኣብ ኩርከ ዝበሃል ኣብ ሆላንድ ዝቕመጥ ዘሎ ንሱ ሕጂ ካብቶም ብ2011 ብሂወት ዝተረፉ እታ ንእሽተይ ጃልባ 72 ሰብ ሒዛ ዝነበረት እሞ ረዳት ሓቲቶም ናባይ ደው ኢሎም ኣነ ከዓ ንሓይል ባሕሪ ጥልያን ንሓይል ባሕሪ ማልታ ነቶም ናይ ኔቶ ንኩሉ ሓቢርና ክነብቅዕ እሞ ከዓ ሪኦሞም ክነሶም ከይረድእዎም 15 መዓልቲ ኣብ ባሕሪ ኮብሊሎም እቶም 63 ሰብ መይቶም 9 ሰብ ጥራይ ብሂወት ተሪፎም ንሱ እቲ ምስክርነት ዝህብ ዝነበረ ካብቶም 9 እዩ ካብቶም ናይ ላምፔዱዛ ካብቲ መዓት ዝወፁ ብሂወት ዝተረፉ እውን ኣሎ ኢንተርቪው ገይሩ ካልኦት እውን ኢንተርቪው ገይሮም ነሮም መቸም ኣብቲ ቪድዮ እኳ ኩሉ እቲ ዝተገብረ ኢንተርቪው ኣይኮነን ወፂኡ ካብኡ ጭልፍ ኣቢሎም እዮም ኣውፂኦሞ ዘለዉ ኣብ ባሕሪ ዝጠፍኡ ዝነበሩ ኣብ ምድሓን ብከመይ ነጥፍ ነይረ ኣብቲ ካልእ እውን ብዛዕባ መሰላት ናይቶም ሓተቲ ዕቁባ ይኹኑ ስደተኛታት ብከመይ ንቀሳቀስ ነረ ብዛዕባ እዚኦም ቪድዮ ገብሩ ደልዮም ዓመትን ገለን ዝያዳ ወሲድሎም ምስቲ ናይ ኮቪድ ዝነበረ ኩነታት እውን እቲ ጉዳይ ተናዊሑ ግን ካብ ቅድሚ ዓመት ሒዞም እዮም እቲ ጉዳይ ጀሚሮሞ ሕጂ ለብ ዘበን ወዲኦም ከዓ ምስቲ ኣጋጣሚ ምስቲ ናይ 3 ጥቅምቲ ዝኽሪ ምስኡ ክወፅእ ከዓ ኣስታጊሮም ማለት እዩ
ምዚ ናይ ሕጂ ኣብ 9 ዓመቱ ምስኡ
ከምዝኸእወ ናይ መበል 9 ዓመት ዝኽሪ ዝሓለፈ ዕለት 3 ተገይሩ ስለዚ ምስኡ ኣተሓሒዞም ኣውፅኦሞ ማለት እዩ
እወ ከምዚ ዝበልኩሞ እቲ ቪድዮ ብግዜ ዝወስድ ቪድዮ እዩ ምክንያቱ ምሳኩም ክጓዓዝ ኣለዎም ዝተገብርዎ ምንቅስቃስ ክርኢ ኣለዎም ኣብ ርእሲኢቶም ናይ ዓይኒ መስኻኽር ከም ዝድሓኑ ንዕቅምን ከዛርብ ኣለዎም ብሉ ጉዕዞታት ስለ ዝወስድ እንደገና ኤዲት ምግባር ኣሎ ምቅንባር ኣሎ ሓደ ዓመት ክወስድ ከምዝኽእል ርዱእ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣባምሲ ኣብ ኣፍታ ቪድዮ ዝረኣኽዎ ካብቶም ናይ ላምፓዲዛ ጥፍኣት ዝድሓነ ኣብዚ እዋን እዚ ተመርዒዩስ ቆልዓ ወሊዱስ ወውላዱን በዓልቲ ቤትን ሒዙ ኣብዚ ዝኽሪ ክኸይድ መደብ ከም ዘለዎ ዝገለፀሉ ኩነታት ነይሩ
እወ ክንደይ ስቃይ ርእዩ እዩ ንሱ ብፍላይ ከምቲ ቪድዮ እውን ዝመስከሮ ክልተ ግዜ ካብ ሞት ተሪፉ ቅድም ስግረዶብ ፈቲንካ ተባሂሉ ተቐጥቂጡ ዳርጋ ኣይምዉት ኣይጥዑ ገይሮም ገዲፎሞ ካብኡ ሂወት ረኪቡ እንደገና ወፂ ከዓ ባሕሪ ከዓ ካልኣይ ግዜ ካብ ኣፍ ሞት ድሒኑ ሎሚ ኣብ ስዊድን እዩ ዝቕመጥ ንሱ ስዊድን ይሰርሕ ሓዳሩ ገይሩ ኣብ ውላድ በፂሑ ከምዚ ኢሉ ክሪኦ ከለኹ ንዓይ ብጣዕሚ ደስ እዩ ዝብለኒ ንምንታይ እቲ ዘሕለፎ ኩሉ ርኢኻ ሎሚ ብዛዕባ ታሪኹ ክዛረብ ብዛዕባ እቲ ዘሕለፎ ሂወት ክዛረብ ኣብ ዝባኑ ገይሩ እቲ ዝሓለፈ ስቃዩ ኣብ ውሽጡ ሒዝዎ ዝጓዓዝ ዘሎ ቁስልታት ቀሊል ቁስሊ ይኮነን እቲ ኣብ ኣካላቱ ዘሎ ይኹን ኣብ ስነ ኣእምሮ ዘሎ ቁስሊ ቀሊል ኣይኮነን ግን ነዚ ኩሉ ኣርኒቡ ኣመሓዲሩ ኣብዚ ስሩዕ ሂወት መስሪቱ ክኸይድ ምብቅዑ ዓብ ፀጋ እዩ
እወ ነቶም ሽዑ ዝጠፍኡ እውን ምስክር ናይ ዓይኒ እውን እቲ ዝነበረ ኩነታት እውን ስለዝገልፅ ንታሪክ እውን ዓብ ግደ ዘለዎ መንእሰይ ብርግፅ ኣባ ሙሴ ከም ዝበልኩሞ እቲ ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣብ ሆላንድ ዘሎ እውን ዝመስከርዎ ኩነታቶም ሕጂ ድሓን ኮይኖም ክትሪኢ ከለኹም ዝስማዓኩም ስምዒት ገሊፅኩምለይ ኣለኹም እቲ ኢትዮጵያዊ መንእሰያት ኣብ ቪድዮ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ እቶም መንእሰያት ኣብ ሊብያ ዝዳጎኑሉ ኣብያተ ማእሰርቲ እቶም ቅድሚኦም ዋላ ዝነበሩ ገዲፎምዎ ዝኸዱ ማለት እዩ ንዝመፀ ዝተሸገረ ምእንተን ሓገዝ እንተደልዩ ክረክበኩም ብዝብል ኣብ መንደቅ ፅሒፎም ከም ዝኸዱ ሞ ሽምኩምን ቁፅርኩምን ኣብኡ ከም ዘሎ ይዛረብ ነይሩ እንታይ ስምዒት ፈጢረልኩም ኣባ ሙሴ
በቲ ሓደ ክሳብ ክንደይ ትሽግር ናይ ሰብ ክስታይ ከም ዝነበረ እዩ ዝገልፅ ንምንታይ ቅድሚ ሱ ዝወዲ እውን ካልእ ሓደ ጋዜጠኛ ኣሜሪካዊ ኣብ ኒውዮርከር ዝበሃል መፅሄት ኣውፅይዎ ነይሩ ንሱውን ከይዱ ቲ ቤት ማእሰርትታት ብ2011 ምስ ከደ ኣብ ገሊኡ ኣብ ምሽራታ ይረኪብዎ ኣብ ምሽራታ ዝበሃል ከተማ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ ኣብኡ ብቲ መንደቅ ተፃሒፉ ፀኒሕዎ ሽመይ ቁፅር ስልከይ ዝኾነ ሓገዝ እንተደሊኹም ዘጋፀመኩም ፀገማት እንተሎ ኣብዚ ቁፅሪ ዝደውሉ ኢሎም መልእኽቲኡ መንደቅ ገዲፎሞ እዚ ንምንታይ ስንዕኦም ሲ ታንእሽተይ ተስፋ ደው ኢሎም ፀገሞም ዘእውኢሉ ሓደ ክሳይ ሲ ይብሎ ነይረ ከማ ነቲ ጋዜጠኛ ንዓባይ ሓዋ ነይሮም ካብ ገጠር ዝመፁ ሕጂ ክመፁ ከለዉ ብቲ ካንቸሎ ምስ በፅሑ እንታይ ይብሉና ነይሮም መጣርዖ ኣላዶ ብሉና ነይሮም መጣርዖ ማለት ክጠርዕ መፅ ዝጠርዓሉ ሰብ ስለዚ እስኻ ትሽግሮም ክትፈትሖ ከኣል ኣይትኽኣል ብዘይገድስ ግን ብዛዕባይ ዝግደስ ሰብ ኣለኒ ኢሎም ዝድውሉሉ ሰብ ሽግሮም ዝነግርዎ ሰብ ካልእ ተተረፈ ተስፋ ዝህቦም ብፀሎት ዝሕግዞም ኣብ ጎንኹም ኣለና ዝብሎም ሰብ ምስ ረኸቡ ነታ ቁፅሪ ከምቲ ኣብዚ እንታይ ኢኹም ትብልዎ 911 ከምኡ እዮም ዝሕዝዋ ነይሮም ንኤመርጀንሲ ነገር እንተድልይዎም ከምዚ ፀጊሙና ከምዚ ተሸጊርና ኢሎም ዝጠርዕሉ ዘእውኢሉ ሰብ እምበር ኣነ ንኩሉ ሽግር ናቶም ክፈትሕ ኩሉ ዓቅሚ ሃልዩኒ ይኮነን ግን ካልእ ተተረፈ የእውየልና ናህና ኣፍ ኮይኑ ናህና ድምፂ ኮይኑ ክዛረበልና ክእውየልና ይኽእል ኢሎም ስለዝኣመኑ እዮም ኣብኡ ኣብቲ መንደቅ ፅሒፎም ንርእሶም ጥራይ ከዓ ይሓሰቡን እቲ ብኡ መልእኽቲ ምግዳፎም ነቶም ብድሕረና ዝመፁውን ከምቲ ንሕና ዘሕለፍናዮ ሽግር ኣብዚ እንተረከቦም ዝጠርዕሉ ዘእውኢሉ ዝነግርዎ ሰብ ምእንቲ ክረኽቡ ኢሎም እዮም ኣብቲ መንደቅ ገዲፎምሎም ከይዶም ሓደ ሓልዮት እዩ ነቶም ብድሕሪኦም ዝመፁ እውን ሓልዮት እዮም
ብጣዕሚ እዋ ብድሕሪና መፅ ዝመፁን ዝሽገሩ ከይህልው ኢሎም ሓሲቦም ዝገድፍዎ እዮም ኣብ ናይ ሲና በረኻ ክኸዱ ከለዉ እቶም ዝሓዝዎም ሰባት ሒዞሞም ክኸዱ ከለዉ ዝሓልፍዎም ኣካሃውሕ ነይሮም ኣእማን ኣብ ዶክመንተሪ ፊልሚ የርእዮ ኣስማቶም ዝፅሕፉ ነይሮም እከለ ወዲ እከለ ወዲ ዓዲ እከለ ኢሎም ዝፅሕፍኡ እንደገና እውን እዚ እውን ክሓልፍ እዩ ዝብል ፅሑፋት ገገዲፎም ዝኸዱ ነይሮም እሞ ከምኡ ዓይነት ልማድ ከም ዝነበሮም እዞም ስደተኛታት ትርኢ ካብቲ መንገዶም
ንምንታይ ሲ ንሶም ሲ ንመን እዮም ክነግሩ እሞ ካልእ ተተረፈ ኣብቲ እምኒ ተፃሒፉ ዝፀንሐ ብኡ ከም ዝሓለፉ ንእሽተይ ምስክርነት እዮም ዝገድፉ ዘለዉ እንታይ ይፅበዮም እውን ስለዘይፈልጡ ክነብሩ ድዮም ክጠፍኡ ድዮም እንታይ ይረኽቦም ስለዘይፈልጡ ኣትሊስት ብዛዕባይ ደሃየይ ዝደሊ ሰብ እንተተረኽበ ንእሽተይ ምልክት በዚ ከም ዝሓለፍኩ ወይ ኣብዚ ከም ዝነበርኩ ንታሪክ እውን ሰነድ እዮም ገዲፎም
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ኣልዒሉ ዝዝቲ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ስደተኛታት ኣብ ኣውሮጳ ሓገዝ ክረኽቡን መስል ስደተኛታት ክኽበርን ክጣበቁ ዝፀንሑ መስ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ዝተኻየደ ቃለ መሕተት ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ምኒ ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶም ናብኡ ክመልሰኩም
ፅቡቅ ኣባ ሙሴ ከምዚ ዝበልኩምዎ ንዓመታት ኢኹም ነዞም መንእሰያት ብባሕሪ ዝሰግሩ ርድኡና ዝብል መልእኽቲ ክሕልፉ ኣለዉ ነቶም ክሕግዙ ዝኽእሉ ኣካላት እናጠራዕኹም ወይ እውን እናእወኹም ንክድሕኑ ክትፅዕሩ ፀኒሕኹም እሞ እስ ኣባ ሙሴ መን እዩ ንዝብል ቁሩብ ብዛዕባኹም ብዛዕባ ጉዕዞኹም ስ ግለፁልና ኣባ ሙሴ ምናልባት እውን ነዚ ክትገብሩ ዝደረኸኩም እውን ምስኡ
ኣነ ኣብ ኣስመራ የተወሊደ ኣብ ግጀረት ኣብኡ ዓብየ ክሳብ ወዲ 16 ዓመት ዝኾንኩሉ ማለት እዩ ካብኡ ከዓኒ ብቪዛ የ መፅ ንጥልያን ናበቦይ ኣቦይ ሽዑብቲ ግዜ እቲ ብጥልያን ስለ ዝነበሩ ናብ ኣቦይ ለአ ሓሲበ ግን እቲ ቪዛ ፕሮሰስ ስለ ዝደንጎየኒ ዳርጋ ሓሙሽተ ወርሒ ገለቢሉ ዩ ወሲዱለይ ነቲ ቪዛ ንክረክብ ከምቲ ሽዑ ከዓኒ ገና ሽዑ እቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ ተጨቢጡ ተባሂሉ ግን ገና እቲ ሬፈረንዱም ስለዘይተካየደ ከም ሃገር ፓስፖርት ኣይነበረናን ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ጌርካ ኢካ ትብል ነርካ። ስለዚ ንኣዲስ ኣበባ ክከይድ ነይሩኒ። ኣዲስ ኣበባ ከይደ ፓስፖርት ኣውፅአ ካብኡ ቪዛ ናብ ኤምባሲ ጥልያን ሓቲተ ኩሉ እዚታት ክሳብ ዝገብር ልዕሊ ሓሙሽተ ወርሒ ወሲዱለይ ማለት እዩ። ካብኡ ቪዛ ምስሃቡኒ ከዓኒ ንጥልያን መፅአ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ስራሐይ ጀሚረ ጥልያን ማለት እዩ። ትዕድል ቋንቋ ጥልያን ገና ብስምራ ከለኹ ቁሩብ መረዳዲኢ ይኽእል ስለ ዝነበርኩ ንሱ ጠቂሙኒ ብዙሕ ኣይተፀገምኩን። ኣብቲ ናይ ወረቀት ፕሮሰስ ክገብር ከለኹ ግን ሓደ ካብዞም ማሕበር ናይ ሳክራሜንቲኒ ዝበሃሉ ፋዘርስ እንግሊዛዊ እዩ ግን ኣብ ሮማ ዝቕመጥ ዝነበረ ንሱ ዩ ንዓይ ሓጊዙኒ ወረቃቅቲ እቲ ናይ ዶኩመንት ናይ ሬሲደንስ ዶኩመንት ንኸውፅእ። ድሓር ንሱ ዩ ከዓ ቋንቋ ቁሩብ ትጥልያን ከምኡውን እቲ እንግሊሽ መረዳድኢ ስለ ዝነበረኒ ነቶም ሓደሽቲ ጠቕላላ ቋንቋ ዘይክእሉ ዝነበሩ ኣብ ምትርጓም ኣብዚታት ሓግዘኒ ኢሉ ምስ ሓተተኒ ፓርታይም ንግሆ ሰርሕ ድሕሪ ቀትሪ ነፃ ስለ ዝነበርኩ እቲ ነፃ ግዜ ንዕኡ ክተሓባበሮ ጀሚረ ማለት እዩ። ኣብኡ የ ጀሚረዮ እቲ ብዛዕባ እቶም ካልኦት ስደተኛታት ምግዳስ እቲ ፀገሞም እትሽግሮም ናይ ዶክመንት ድዩ ናይ ገዛ ድዩ ናይ ስራሕ ድዩ እዚታት ክግደስ ዝጀመርኩ ሽዑ እዩ። ንፅእ ምስ በልኩ ሲ ኣብ ውሽጢ ቅሩብ ኣዋርሕ የ ጀሚረዮ። ድሓር ግን ዝያዳ ከም ስሩዕ መደብ ክሕግዝ ኣለኒ ስርሐይ ክሕዞ ዝጀመርኩ ካብ 95 ንድሓር እዩ። ግን ሽዑ እቲ ግዜ እቲ ብዛዕባቶም ብኣካል ኣብ ሮማ ዝነበሩ ሓደሽቲ ዕቁቢ ሓተቲ ዝመፁ ዝነበሩ ንዕኦም መደቀሲ ኣብ ምድላይ ምግቢ ዝበልዕሉ ከምኡውን ናይ ጥዕና ፀገሞም መንበሪ ዶኩሜንቶም ኣብ ምትዕርራይ ኣብዚታት እዩ ዝሕግዞም ነይረ። ድሓር እዩ እቲ ኣብ 2003 እሱ እውን ሓደ ጋዜጠኛ ጥልያን ኣብ ሮማ ምስቶም ምምሕዳራት ናይቲ ከተማ ይኹን ካልእ ኣብ ምርካብ ዝተሓጋገዘኒ ዝነበረ ንሊብያ ምስ ከደ ኣብ ሊብያ ኮይኑ ካብታ ከተማ ምሽራታ ከይዱ ኣብኡ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ምስ ረኸበ ደቂ ዓድካ ዚ ከምዚ ኢሎም ተኣሲሮም ኣለው ኢሉ ደው ኢሉለይ ማለት እዩ። ንሱ መፅሓፍ ይፅሕፍ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ንስደተኛታት ኣብ ጉዕዞ ስደቶም ዘጋጥሞም ፀገማት ዝገልፅ መፅሓፍ ይፅሕፍ ስለዝነበረ እስኪ ዚ ታሪኮም ሰሚዕካ ተርጉመለይ ኢሉ ደው ኢሉለይ ማለት እዩ። ድሓርቲ ጉዳዮም ታሪኮም ምስ ሰማዕኩ ካብኡን እኒአው እየ ብዛዕባ ሊብያ ዘለውን ክግደስ ጀሚረ። ቅድሚኡ ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረኒን ናይ ሊብያ ጉዳይ ወይ ከዓ ምስ ኣብ ሊብያ ዘለዎ ዝርክብ ኣይነበረኒን። ንሱ እቲ ጋዜጠኛ ኡ ምስ ከደ ግን ንሱ እዩ ራኪቡኒ ንመጀመርያ ግዜ። ንዕኦም ትቁፅሪ ስልከይ ንሱ ሂብዎም ንሱ ምስ ሃቦም እዮም ኣብቲ መንደቅ ዝፅሓፍዎ። ካብኡ ጀሚሩ እቲ ናይ ሊብያ ጉዳይ ኣነ እውን ክከታተሎ ጀሚረ። ንምንታይ እቲ ሽዑ ኣብኡ ዝግበር ዝነበረ ግፍዕታት ከምቲ ዝቐፀሎ ካብ 2003 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ እውን ኣይወደአን። ግን እቲ መንግስቲ ሽዑ ዝነበረ እውን ሓገዝ ካብ ኤሮጳ ይቀበል ስለ ዝነበረ ኦፊሻሊ ስደተኛታት መቐበሊ ሰንተሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ነይሩ። ግን ሰንተር ኣይኮነን ቤት ማእሰርቲ እዩ ነይሩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ስ ነፃ ኣይኮኑ ከም ድላዮም ክወፁ ከኣት መሰል ኣይነበሮምን። ኣብ ልዕሊኡ ክንደይ ምቅጥቃጥ፣ ክንደይ ግፍዒ፣ ክንደይ ብናይ ምግቢ ምሕራም ድዩ፣ ብናይ ማይ ፅሩይ ዘይምርካብ ድዩ፣ ናይ ጥዕንኦም ፀገማት ሕክምና ብዘይምርካብ ድዩ፣ ክንደይ እዮም ዝሽገሩ ነይሮም። እዚ ኩሉ ግን በቲ ሓገዝ ኤሮጳ ትገብሮ ነበረት ሓገዝ እውን ንዕኦም መበደሊኦም ክኸውን ስለ ዝነበረ እዚ ምስቲ ጋዜጠኛ ሽዑ ተሰማሚዕና ኖ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤሮጳ ሲ ክፈልጦ ኣለዎ ክሰምዖ ኣለዎ። ንምንታይ እቲ ገንዘብ ናይ ህዝቢ እዩ፣ ግብሪ ዝኸፈሎ ህዝቢ ኤሮጳ ካብኡ ዝተዋፀ ገንዘብ እዩ ናብቲ ዓዲ ዝኸይድ ዝነበረ መመሓደሪ ነቲ ካምፕ ተባሂሉ። ግን እቲ ካምፕ ናይ ግፍዒ ቦታ እንተኮይኑ እቲ ህዝቢ ክፈልጥ ኣለዎ ኢልና ፓብሊክሊ ክንዛረብ ጀሚርና ማለት እዩ።
ፅቡቅ ከይንውሓና ክንምለሶ ኢና ኣባ ሙሴ። ከምዚ ዝበልኩም ሞ መጀመርያ ነቶም ኣብ ሮማ ዝኣት ነብሮ ስደተኛታት ገዛ ዘይብሎም ዝከረኒ ንመጀመርያ ግዜ ቃል መጠየቅ ምሳኩም ዝገበርኩ ኣብ ታነል ናይ ባቡር መሕለፊ በዓቲ ንበሎ ወይ ታነል ወይ ባቡራት ዝሓልፋሉ ኣብኡ ይድቅሱ ዝነበርሑ ሓበሻ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሪኢኹም ከድኩም ዝነበረ ኩነታቶም ዝገለፅኩምሉ ድሓር ምስ መንግስቲ ጥልያን እውን ወይቶም ሓገዝ ዝህቡ ትካላት እውን ክሕግዝዎም ዝገበርኩምሉ ኩነታት ይዝከረኒና ኢሎም ብዙሕ ዓመት እዚ ቅድሚ እዚ ናይ ሊድያ ሽዑና ዳርጋ ቪኦኤ እውን ንዓኹም ክረኽበኩም ዝጀመረ እሞ ይዝከረኒ እዩ። ኣብዚ ናይ ሊብያ ከምዝበልኩሞ ሃገራት ኤውሮጳ ገንዘብ ህባ ነረ ንመንግስቲ ሊብያ ምናልባት ነቶም ስደተኛታት ወይ ንምሕጋዝ ክኸውን ንኽእል ወይ ንካልእ ተባሂሉ ኣብ መንጎ ሃገራት ኤውሮጳን ሊብያን ዘሎ ስምምዕ ዝተግለፁልና ባ ሙሴ ብፍላይ እዚ ናይ ማያት ዶባት ብዝምልከት ውን ሓዊሱ ማለት እዩ።
መጀመርያ ስምምዕ ዝገበረት ጥልያን እያ ብግላ ከም ሃገር ምስ መንግስቲ ሊድያ ስምምዕ ዝገበረት። ስምምዕ ከዓኒ ነቶም ስደተኛታት ንምሕጋዝ ዘይኮነ ንምዕጋት እዩ። ስደተኛታት ብባሕሪ ሊብያ ሰንጢቆም ንከይመፁ እቲ መንግስቲ ሊብያ ንክዓግቶም፣ ከመይ ይዓግቶም፣ ኣበይ ይዓግቶም፣ ከመይ ይሕዞም ብዘይገድስ ኦፊሻሊ ወ ኣብ ካምፕ ንሕዞም ኣለና እዩ ዝበሃል ነይሩ። ግን ትንሰምዖ ዝነበርና ምስክርነት ዝመፀና ዝነበረ ብስእሊ ድዩ ብቪድዮ ድዩ ጋዜጠኛታትን ከይዶም ዝረኣይዎ ግን እቲ ካምፕታት ዝበሃል ዝነበረ ናይ ግፍዒ ቦታታት እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ውዕል ዝነበረ ጥልያን ዝጀመረቶ ውዕል ንምዕጋት እዩ ዝብል ነይሩ። እዞም ብባሕሪ ሰንጢቆም ዝመፁና ዘለዉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምዕፃው። ግን እቲ ፀገም በቲ ሓደ እቶም ካዓፁ ዝተባሃሉ ወታደራት ናይ ሊብያ ንሶም እዮም ከዓኒ ዝሰዱ ዝነበሩ። ስለዚ ቀትሪ ቀትሪ ዓፀውቲ እዮም፣ ለይቲ ለይቲ ከዓ ሰደድቲ እዮም። ስለዚ ካብ ኤሮጳ ሓገዝ ረኪቦም ናብቲ መንግስቲ ዝኣቱ ሓገዝ እዩ ነይሩ ነቲ ስደተኛ መቆፃፀረ ተባሂሉ። በቲ ሓደ ከዓኒ እቶም ወታደራት ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ሊብያ ምስቶም ሰምሰርቲ ተሰማሚዖም ሰደድቲ ከዓ ንሶም እዮም ነይሮም። ስለዚ ብክልቲኡ መክሰብ ነይርዎም ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ግን እቲ ዝሳቐን ዝብደልን ዝቅጥቀጥን ዝነበረ እቲ ስደተኛ እዩ። ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ይኹን ደቂ ካልኦት ሃገራት ናይ ዌስት ኣፍሪካ ይኹኑ ወላ ካልእ ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝመፁ ከም በዓል ሶማል፣ ከም በዓል ሳውት ሱዳን ብኡ ዝሓልፍ ዝነበረ ኩሉ ከይተሳቀየ ዝሓለፈ የለን። ስለዚ እዚ ጥልያን ዝጀመረቶ ድሓር ኤውሮጳውን ተሓዊሶሞ ማለት እዩ። ንምንታይ እቲ ዕላማ ዶብና ንዕፆ ዝብል ዕላማ ጥራይ ስለዝነበረ። በቲ ሓደ ወገን ግን ሙሕራይ ዶብኩም ክትዓፅዉ እንተኮንኩም ሲ ሕጋዊ መገዲ ክፈትሎም ምዕፃው ጥራይ ኣይኮነን ምስ ተዓፀወ ኪንዮው ትካንቸሎ ዓፂኽሞ ዘለኹም ዘሎ ስቃይ ከ ኣይምልከተኩምን ድዩ? በቲ ገንዘብኩም እኳ እዮም ዝሳቀዩ ዘለዉ ኢና ንብሎም ነርና ንኤሮጳ። በቲ ንስኹም ትኸፍልዎ ዘለኹም ገንዘብ እዮም ዝቕጥቀጡ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም። ስለዚ ንስኹም ንቐጥቀጥቶም ንገፋዕቶም ኹም ትኸፍሉ ዘለኹም። ስለዚ ዳይረክትሊ ይኹን ኢንዳይረክትሊ ሲ ንስኻትኩም እውን ገፋዕቲ ኢኹም። እንታይ ንክዓግትዎም ካብ ከፈልኩሞም እቲኦም ተኸፊሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ግፍዒ ንስኹም ተሓተቲ ኢኹም። ስለዚ ኣብዚ እዩ ነይሩ ትኽርክር ምስ ኤሮጳ ገና ዝቕፅል ዘሎ። ሕጂ እውን ሓድሽ ተመሪፁ ዘሎ መንግስቲ ጥልያን እውን ነቲ ስምምዕ ክንሕድሶ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ። እቲ ውዕል ምስ ሊብያ ክንሕድሶ ኣለና ዝያዳ ነቲ ምሕዳር ምቁፅፃር ናይ ዶብ ናይ ወደብ ናይ ሊብያ ክንሕይሎ ኣለና ክንሕግዞም ኣለና ክነደልድሎ ኣለና ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ግን ብዛዕባ እቲ መሰል ናይቲ ሰብ እቲ ሸጊርዎ ካብ ዓዱ ብዝኾነ ይኹን ምክንያታት ዝወፅእ ዘሎ ካብ ውግእ ዝሃድም ዘሎ ድዩ ካብ ጥሜት ዝሃድም ዘሎ ድዩ ካብ ካልእ ሽግር ዝሃድም ዘሎ ብዛዕባኡ ዝዛረብ የለን። ዶብና ንዕፆ ጥራይ ኣይኮነን። ምስ ተዓፀወት ዶብ ግን ኪንያዊት ዶብ ዘሎ ፀገም መን እዩ ንመን እዩ ዝምልከት? ንሶም ዝብሉ እዚ ናይ ኣፍሪቃ ፀገም እዩ ኣፍሪቃ ባዕሎም ይሕለይሉ እዩ። ኣፍሪቃ ከዓ ዝንሪኦ ዘለና እዩ ንርእሶም ኣብ ሰንከልከል ዘለዉ ሃገራት እዮም መብዛሕቶም።
እዋ ኣባ ሙሴ ኣብቲ እዋን እዚ ናብ ፓርላማ ናይ ኤውሮጳ ከድኩም ቃለ ምስክርነት ዝሃብኩምሉ እቲ ኩነታት እውን ዝገለፅኩምሉ ኩነታት ነይሩ ወይ ብሕጋዊ መንገዲ እውን እቶም ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ዝኣትውሉ መንገዲ ክመዓራር ኣለዎ ዝብል መወዳእቱ እንታይ ኮነት ነገር እቲ
ክንደይ ሳዕና ኳሕኩሒና ኣብቲ ፓርላማ ናይ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ናይ ግሊ ፓርላማ ከምናይ ጥልያን ይኹን ኣብ ካልእ ቦታ ኣብዝዓደሙኒ ዝተፈላለየ ኣኼባታት እውን እንዳኸድኩ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበሉ ንመርኣይ ሲምቦሊክ እዚ ሁማኒታርያን ኮሪዶር ኢሎም ጀሚሮም እሱ ከማን ብግሊ ግላዊ ማሕበራት ማለት ናይ ቸርች ካቶሊክ ቸርች ማሕበራት ከምዚኦም ሳንቲ ጂድዮ ዝበሃሉ ከምኡ በዕላቶም ናይ ካቶሊክ ቸርች ናይ ካሪታስ ኦርጋናይዜሽን ከምኡ እዞም ናይ ሉተራን ቸርች ናይ ኤቫንጀሊክ ቸርች ንሳቶም ኩሎም እዚኦም ብሓባር ኮይኖም እስኪ ንሕና ነቶም መንግስታት እውን መርኣይ ኮኖም ንሕና ንጀምር ኢሎም እቲ ሁማኒታርያን ኮሪዶር ተባሂሉ ዝፍለጥ ብሕጋዊ ነቶም ሞስት ቨልነራብል ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ወይ ፍሉይ ፀገም ኣለዎም ዝተባሃሉ ንዕኦም እስኪ ረድኤት ንግበር ኢሎም ጀሚሮሞ ሓደ ቁሩብ ሰባት ካብ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ከምኡ ሱዳን ከምኡ ሶማል ኣምፂኦም በቲ ሓደ ወገን እውን ደቂ ሲርያ ካብ በዓል ጆርዳን ካብ በዓል ሊባኖስ ከይዶም ኣምፂኦም ከምኡውን ካብ ኣፍጋኒስታን ከይዶም ኣምፂኦም። እዚ ግን ንመርኣይ እዩ እምበር ሕጂ ሲ ካብቶም ኤርትራውያን ዝመፁ ብኡ በቲ መገዲ ዝተባሃሉ ሲ 1500 እዮም ጠቕላላ ግን 1500 ሲ ካብ ክንደይ ሽሕ እዩ ልዕሊ 100 ገለን ሽሕ ረፊጅስ ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ጥራይ ጠቕላላ ዳርጋ 1,000,000 በፂሒሎ እቲ ረፊጅስ ካብ ሶማል ካብ ኤርትራ ካብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘለው 1500 ካብኦም ወሲድካ ሲ ፍታሕ ተገይሩ ማለት ኣይኮነን ግን መርኣዩ ክኾኖም እዚ ማለትታይ ማለት እዩ ሕብረት ኤሮጳ ተሰማሚዖም ሲ ብሕጋዊ መገዲ እንተደልዮም ከምፅኡ ይኽእሉ ምዃኖም እቲ መገዲ ከም ዘሎ ይከኣል ምዃኑ ሕጂ ንሳቶም እዚኣቶም ከም ስፖንሰር ኮይኖም እዮም ንሕና ሓላፍነት ክንወስድ ኢና ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብዚ ምስ መፁ ንሓደ ዓመት ንሕና ክንክእሎም ኢና ቀለቦም መገዝኦም ትምህርቲ ናይ ቋንቋ ኩሉ በዓልና ክንክእሎም ኢና ጥራይ ንስኹም ቪዛ ሃቡና ኢሎም እዮም ምስቶም መንግስቲ ተሰማሚዖም ማለት እዩ ከምኡ ሕራይ ምስ በልዎም ከዓኒ ኣምፅኦሞም ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ ነይሩ እሞ ከምዚ ንሕና ዝገበርናዮ ብመንግስቲ ደረጃ ከዓ ንስኹም ከምኡ ግበሩ እዚ ከዓኒ ከምዚ ሕጂ ኣብ ካናዳ ናይ ሪሰትልመንት ፕሮግራም ወይ ኣብ ኣሜሪካ እውን ነይሩ ናይ ሪሰትልመንት ፕሮግራም ኢሎም ዝገብርዎ ባዕሉ እቲ መንግስቲ እዚ ዓመት እዚ ክንዲዚ ሰብ ክወስድ እየ ክንዲዚ ሓተት ዕቁባ ክቕበል እየ በዚ መገዲ ገዝኦም ቀለቦም ኩሉ ትምህርቲ ነቲ ናይ ኢንተግሬሽን ፕሮሰስ ባዕለይ ኩሉ ስሩዕ መገዲ ኣትሒዘ ክቕበሎም እየ እንተደኣ ኢሉ ክገብሮ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኤሮጳ ከዓኒ ተሰማሚዕኩምሲ ከምኡ ግበሩ ንምባል እዩ ነይሩ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተተግበረን። ንምንታይ ኣለው ግሩፕ ናይ ኤሮጳውያን ሃገራት ከም በዓል ሃንጋሪ ከም በዓል ፖላንድ እቶም ናይ ቪዘግራድ ዝበሃሉ ግሩፕ ኣለው ብፍፁም ንሕና ኣይንቕበልን እንዳበሉ ይኣብዩ ነይሮም። ሕጂ እዚ ናይ ኡክራይን ውግእ ምስ ተጀመረ ንዕኦም ዌልካም ኢሎም ኩሉ ማዕፆታቶም ከፊቶም ቅበልዎም ኣለው ነቶም ካብ ኣፍሪቃ ካብ ካልእ ዝመፁ ግን ብፍፁም ኣይንቕበልን ኢሎም ክሳብ ሕጂ እውን ካልኣይ ነጥቢ ዝነበረ ዲስካሽን ገና ኣብ ጣውላ ዘሎ እቲ ናይ ዱብሊን እዩ። እቲ ናይ ዱብሊን ስምምዕ ንሱ ነተን ኣፍ ደገ ናይ ኤሮጳ ዝኾነ ሃገራት ከም በዓል ጥልያን ከም በዓል ግሪክ ከም በዓል ስፔይን ከም በዓል ማልታ ንዓና ይውፃዓና ኣሎ ንምንታይ ናይ ዱብሊን ኣግሪመንት ስምምዕ ቀዳማይ ዝኣተው ካለ ሃገር ንሳይ ሓላፍነት ትወስድ ዘለዋ ኩሉ እቲ ፕሮሰስ ናትካ ከም ሓታት ትዕቁባ ባዕላ ኩሉ ርያ ኣፃርያ ይግባኣካ ናይ ግባኣካን ክትብለካ ዘለዋ። ስለዚ እዚ ኩሉ ንክንገብር ግዜ ይወስድ እዩ። ስለዚ ንሕና ክሳብ ሽዑ ንሕና ክንክእሎም ክንቅልቦም ቦታ መደቀሲኦም ክንህቦም ግታት እዚ ንዓና ይከብደና ኣሎ። ስለዚ ኢሜድትሊ ከነከፋፍሎም ድሓር ነብሲ ወከፍ ነቶም ዝብፅሕዎ ምስ ተቐበለ ባዕሉ ኣፃርዩ ዝቕበሎም ክቕበሎም ዝነፅጎም ክነፅጎም ነዚ ክንልውጦ ኣለና እንተበሉ ክሳብ ሕጂ እቶም 4-5 ሃገራት ሓንጊዶም ኣብዮም ኣለው መዓሲ ክፍታሕ ንድዒ እቲ ፀገም ኣይተፈትሐን ዘሎ እቲ ፍልሰት ከዓኒ ደው ኣይበለን። ንምንታይ ሽግር ክሳብ ዘይተወድአ እቲ ፍልሰት ከዓ ደው ክብል ኣይክእልን እዩ።
ስለዚ ኣባ ሙሴ ገለ ካብ ሊብያ ዘዘራርናዮም ቆልዑት ዘለዎም ስድራ ዝኾኑ ሰብኣይን ሰበይትን ዝኾኑ ገለ ሃገራት ከም ዝወስድኦም ይገልፁ ወይ ንስ ሽወደን ወይ ንካልእ እዚ ከመይ እዩ ዝሰርሕ
እሞ ንሱ እቲ ናይ ሁማኒታርያን ኮሪዶር ተባሂሉ ወይ ከዓ ነቲ ኤቫኩዌሽን ናይ ህፁፅ ኤቫኩዌሽን ተባሂሉ እውን ዝገዓዙ ነይሮም ወላ ንጥልያን ዝመፁ ነይሮም ናብ ካልእ ዓዲ እውን ዝተወስዱ ነይሮም ግን ቁንጣሮ እዩ 100 ወሰድና 200 ወሰድና እዩ እምበር ሓደ ብሃገር ጥልያን ኣነ ክንዲዚ ክወስድ ትብል ክንዲ ብኤሮጳ ደረጃ ኩሎም ተሰማሚዖም ኦኬ ከም ኤሮጳ ክንዲዚ ክንወስድ ድሓር ንከፋፍሎም ኦኬ እምበኣር ንጥልያን ክንደይ ብፅሕዋ ንስዊድን ክንደይ ንኖርዌይ ክንደይ ንሳይሎም ክንዲ ክሳይ ዝገብርዎ ነብሲ ወከፍ ነናህና ባዕለና ኣለና እዮ ስለዚ ሽዑ ኣብቲ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ከዓኒ በበይኒ እዩ። ስለዚ ሕጂ ሓደ ሞር ፖዚቲቭ ዝፀንሕ ምስ ተቀየረት ዝመፅእ ካልእ ምስ ናይ ስደተኛታት ዘለዎ ረኣያ ወይ ኣቀባበላ ኔጌቲቭ እንተኮይኑ ነቲ ነገር ይዓፅቦ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን። ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት ፈነወና ክንቅፅሎ ኢና። ክሳብ ሽዑ ንኣባ ሙሴ ዘርኣይ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃኖም እናመስገና ምሳኻትኩም ዝፀናሕኩ ሳራ ፍስሃ የአ ብሮክ ምሸት